Привітання! Ви слухаєте подкаст «Кримінальні історії» від «Комікс Бівай». Сьогодні ви прослухаєте незвичайний випуск. Усі імена у їм справжні. Події відбувалися у Білорусі у Вітебській області. Гэтая гісторія про мясцовага душителя, який став відомий як перший Білорусі серійний маньяк. Гэта гісторія таксама пра ахвяр сляпога правасуддзя, следчых і іх памылкі. Пасля паўтарагадовага перапынку Міхасевіч працягваў збіраць душы нявінных ахвяр. Чаму гэта стала магчыма? Таму што ніхто не шукаў ніякага Міхасевіча, нават нягледзячы на наяўнасць доказаў. Кожная справа закрывалася, грамадскасць супакойвалася, а Геннадзь Міхасевіч вяртаўся да сваёй справы. Ён жа нават падахвоціўся быць дружыннікам, каб клапаціцца пра бяспеку жыхароў Полацкага раёна. Першыя 10 гадоў Міхасевіч забіваў ноччу, потым настолькі стаў упэўнены ў сябе, што стаў паляваць і днём. Вось і ў ліпені 1981 года Міхасевіч задушыў студэнтку, якую падвозіў на рабочай машыне тэхдапамога. З тых часоў Геннадзь Міхасевіч пачынае завабліваць ахвяр у автамабіль. Здзяйсняць злачынства становіцца яшчэ лягчэй. У яго распараджэнні быў асабісты чырвоны запарожац і дзве службовыя машыны. Ахвяр станавілася ўсё больш. У маньяка была пэўная схема, па якой ён дзейнічаў. Ён падвозіў выпадковых спадарожніц у зацішнае месца, а там ужо рабіў усё, што хацеў. Аднойчы ён дазволіў нічога не падазравалай дзяўчыне перад смерцю сабраць букет палявых кветак. Жанчыны, калі разумелі, што з імі цяпер адбудзецца, спрабавалі неяк загаварыць або ўгаварыць Міхасевіча, але ніякія ўгаворы на яго не дзейнічалі. Ён заўсёды даводзіў справу да канца. Геннадзь Міхасевіч спецыяльна заставаўся нейкі час на месцы злачынства, каб пераканацца, што ахвяра не ўстане. Нярэдка пасля забойства злачынца вяртаўся на працу і ў нязмушанай гутарцы казаў сваім калегам: «Эй, дзяўчынкі, пакатаў бы я вас». Пра сапраўдны сэнс гэтых слоў усе здагадаліся ўжо пасля таго, як Міхасевіча злавілі. За 2 гады, з 81 па 82, ён забіў 8 жанчын. Апетыты монстра раслі. Па-ранейшаму за кожнае злачынства абвінавачвалі іншага чалавека. 7 ліпеня 1982 года памочнік майстра полацкага шкловалакна Уладзімір Лужкоўскі павінен быў сустрэцца з Люсей Аўласенкай, з якой яны разам жылі ўжо 5 гадоў. На сустрэчу ён спазніўся на паўгадзіны, праспаў пасля начной змены. У гэтыя паўгадзіны Міхасевіч забіў дзяўчыну. Праз 5 дзён затрымалі Лужкоўскага. Яго абвінавацілі ў забойстве і згвалтаванні Аўласенкі. Метады следства не змяніліся. Зноў пагрозы, пабоі, настойлівыя ўгаворы прызнацца ў забойстве. Лужкоўскі не прызнаваўся. Ён задаваў пытанне, навошта яму гвалтаваць і забіваць нявесту, з якой яны ўжо шмат гадоў жылі разам. Але міліцыянты былі непахісныя. Яны ўпарта вешалі гэтую справу на невінаватага. Праз нейкі час знайшоўся сведка. Мужчыну абвінавацілі ў дамаганні, нібыта хтосьці бачыў, як ён падвозіў Лужкоўскага і ахвяру. Следчыя запэўнілі, што калі сведка прызнаецца ў гэтым, то атрымае толькі год умоўнага тэрміну. Ён падпісаў усё, што ад яго патрабавалі. Які тэрмін атрымаў сведка, мы не ведаем, а Уладзімір Лужкоўскі быў асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі. На волю мужчына выйшаў праз 3 гады. Да затрымання Міхасевіча заставалася яшчэ 3 гады, а ахвяр станавілася ўсё больш. Толькі за 1984 год Геннадзь Міхасевіч забіў 12 жанчын. І за кожнае забойства быў арыштаваны і асуджаны невінаваты чалавек. Цяпер маньяк дзейнічаў каля дарог у раёне Віцебска, Лепеля і Полацка. Паводле Міхасевіча:
«Калі душыў, то праз свае рукі ад жанчын сілу запазычваў. Быў сам сабе лекар. Пасля забойства станавілася лягчэй. Асаблівае задавальненне атрымліваў, калі ахвяра трымціць. Яно ўзмацнялася, калі жанчына супраціўлялася, драпалася, змагалася. У 83 годзе, летам, мне захацелася згвалціць або забіць жанчыну. Каб знайсці прыдатны для гэтага аб'ект, я на асабістай аўтамашыне «Запарожац» паехаў у бок Віцебска і, не даязджаючы да Шуміліна, павярнуў на гарадок. Недалёка ад аўтастанцыі, на абочыне шашы, стаяла дзяўчына, якая падняла руку. На выгляд ёй было гадоў 20-22, маладая. Я паехаў на Невель, паколькі дзяўчына сказала, што ёй трэба ехаць у гэтым кірунку. Збочыў з шашы направа. Там быў з'езд на поле і нейкія кусты ўздоўж дарогі. Прапанаваў выйсці з машыны, стаў абдымаць, зваліў на зямлю. Вывяржэнне спермы адбылося ў мае штаны. Мне больш ад яе нічога не было трэба. Адзінае жаданне было яе задушыць, што я і зрабіў уласнымі рукамі. Забітую адцягнуў глыб хмызняку, паклаў тварам уверх і засыпаў зямлёй лісцем. Сумку дзяўчыны забраў з сабой.
13 студзеня 1984 года ахвярай Міхасевіча стала студэнтка Таццяна Кацуба. Дзяўчына выйшла з студэнцкага інтэрната і накіравалася да станцыі Лучоса, што за 2 кіламетры ад Полацка. Труп знайшлі праз 2 тыдні пад чыгуначным насыпам. Па падазрэнні затрымалі кіроўцу Алега Адамава, які працаваў у тых месцах. Следства дамаглося ад яго прызнальных паказанняў. Ён ніяк не мог патлумачыць, куды падзяліся рэчы забітай. Дарэчы, Міхасевіч без якіх-небудзь цяжкасцей паказаў калодзеж, куды ён скінуў торбу Таццяны Кацубы. Адамаву пагражалі, што павесяць на яго яшчэ 2 забітых жанчын. Яго збівалі, пагражалі прыстрэліць за спробу да ўцёкаў, што ў турме яго абавязкова згвалтуюць. Пагражалі змясціць у псіхіятрычную бальніцу, дзе яго ператворыць у гародніну. Падчас следства пастаянна нагадвалі, ніколі нічога не дакажа, што ён бяспраўны і адзінае выйсце напісаць чыстасардэчнае прызнанне. Адамаў казаў, што быў даведзены да такога стану, што не хацелася жыць. Здавалася, што гэта ніколі не скончыцца. Адамова прысудзілі да 15 гадоў турмы, ён адсядзеў 3. Вось каментар Адамова пасля выхаду на волю.
Усіх кіроўцаў, якія працавалі побач чыгуначнай станцыі Лучоса, дзе была задушаная чарговая ахвяра, правяралі. У студзені ці ў лютым 85-га мяне першы раз выклікалі ў лінейны аддзел. Першы раз мяне затрымалі па адміністрацыйным артыкуле, калі я з бара выходзіў. Як быццам я матам лаяўся. Я не лаяўся. Па куфлю піва з таварышам суседам выпіў. Далі 15 сутак, потым адпусцілі. А далей пачалі круціць. Прыйшлі і забралі з працы. Супала група крыві. Забойства пачалі вешаць на мяне. Не ведаю нават, колькі ператрусаў было дома ў бацькоў. Шмат. Матушка вешалася, калі мяне забіралі. Яе суседзі дасталі з пятлі. На першым судзе эксперт сказаў, што я не забойца. Потым Верховны суд адмяніў рашэнне першага суда. На дадатковым расследаванні, калі мяне ў навінкі адправілі, замянілі фатаграфію. Сарока прыехаў і сказаў, знайшлі фатаграфію. Як аказалася, знайшлі за канапай фота сястры сяброўкай. Канфіскавалі пры ператрусе, а потым замянілі на фота забітую дзяўчыну з сяброўкай такога ж фармату. Яны ўвесь час са сваімі панятымі прыходзілі. З вуліцы нікога не бралі, ніколі.
Адамаў прызнаўся, але не адразу.
А што заставалася рабіць? Яны мне падсунулі ліпавую экспертызу. Проста напісалі на бланку, што сперма і кроў, знойдзеныя на месцы злачынства, належаць мне. Калі я ўбачыў гэта, я зламаўся. Усё падпісаў. Усё падпісваеш, калі становіцца абыякава. Гэта не адразу адбываецца. Калі б мне не паказалі гэту экспертызу, я б ніколі не прызнаўся. І я прабыў на вінках месяц. Мне калолі уколы. Я хадзіў як затарможаны. Здавалася, язык у роце, як у каня. Калолі перад допытамі. Я першы вызваліўся, таму што Міхасевіч хутка паказаў, куды выкінуў торбу дзяўчыну, забойства якой вешалі на мяне. У лютым 86-га вызваліўся, а ў траўні ўжо на працу пайшоў. Скажу вам шчыра, калі б я адсядзеў 15 гадоў, я б ніколі нармальным чалавекам бы не быў. У мяне і так ужо браткі з'явіліся. Калі вызваліўся, прыходзілі, клікалі на справу. Ажаніўся я ў 32. Ёсць сын Дзімка, кватэры далі ў 88-м, я рэабілітаваны. Усіх, хто быў нявінна асуджаны замест Міхасевіча, далі кватэры ў адным раёне, але ў розных дамах. Сястра казала, што з групы, якая маю справу вяла, адзін следчы ўжо памёр, другога інсульт хапіў. Суддзя разбіўся тут недалёка, заехаў на матацыкле ў трамвай.
Усяго за злачынства Міхасевіча было асуджана 14 чалавек. Адзін з іх быў расстраляны. Міхасевіч стварыў кругазварот зла, які засмоктваў усё больш і больш ахвяр. Пацярпелі не толькі забітыя ім жанчыны, але і іх сем'і, відавочна забітыя горам. Пацярпелі таксама нявінна асуджаны і іх сем'і. Многія сваякі паверылі следству. Яны праклиналі сваіх сыноў і братоў, якія былі прыніжаныя тымі, хто, здавалася, павінен быў абараняць. Маці Адамова ад павешання выратавалі суседзі, а іншую маці выратаваць не ўдалося. 30 жніўня 1984 года Міхасевіч забіў дзвюх жанчын у адзін дзень. Першую дзяўчыну ён падвозіў з Віцебска, задушыў небараку каля дарогі. Цела адцягнуў у кусты. Але чумны стан не выпарыўся. Тады Міхасевіч вярнуўся ў Віцебск і падвёз яшчэ адну. Другую дзяўчыну ён задушыў прама ў машыны, настолькі моцна было жаданне. Труп дацягнуў туды ж, куды і першую ахвяру. Але зноў Міхасевіч не насыціўся. Ён сабраўся ехаць за трэцяй ахвяры, але скончыўся бензін. Прыехаўшы на запраўку, Міхасевіч пагутарыў у чарзе з іншымі людзьмі, і жаданне забіваць знікла. Ён кажа, што дарога часта супакоювала яго, хоць у чумным настроі ён, здаралася, разбіваў машыны. Цяжэй за ўсё Геннадзію Міхасевічу было ў тыя моменты, калі ён заставаўся сам на сам, асабліва калі з'язджала жонка. Менавіта ў адзіноце ў яго і з'яўлялася жаданне прыдушыць чарговую ненавісную жанчыну. Міхасевіч не быў абдзелены інтэлектам. Ён выпісваў часопіс «Чалавек і закон», а для таго, каб даведвацца першым пра ўсе дзеянні міліцыі, ён стаў камандзірам атрада добраахвотных дружыннікаў. Ён з першых крыніц даведваўся о планавых дзеяннях па злове небяспечнага злачынца. А следства, нягледзячы на жахлівыя дзеянні Жаўніровіча і яго каманды, паступова падбіралася да Міхасевіча. Малады следчы Віцебскай пракуратуры Мікалай Іванавіч Ігнатовіч змог не толькі зразумець, але і што магчыма было самым цяжкім адстаяць свой пункт гледжання наконт таго, што забойствы жанчын на трасах паміж Лепелем, Віцебскам і Полацкам здзейсняе адзін чалавек. У выніку ўзнікла версія, што прафесія забойцы звязаная з аўтамашынамі. Міхасевіч сапраўды па службовых абавязках часта раз'язджаў. Паступова следства знайшло сапраўдных сведак, якія бачылі каля месцаў злачынстваў чырвоны запарожац. Тым часам Міхасевіч, будучы камандзірам атрада дружыннікаў, асабіста правяраў кіроўцаў, фургонаў і чырвоных запарожцаў. Забойца літаральна прымаў удзел у злове самаго сябе. Паступова забойства былі аб'яднаны ў серыю. Справа набыла першарадную важнасць для расследавання. Менавіта з гэтага моманту пачалася гісторыя серыйных забойстваў у беларускай крыміналістыцы. Галоўнай высновай для следства стала тое, што цяпер трэба было шукаць аднаго чалавека. Далей Ігнатовіч намаляваў шлях ад усіх забойстваў да найблізкага горада, і аказалася, што ўсе дарогі вядуць да Полацка. Малады следчы сутыкнуўся са сцяной неразумення і асуджання. У той час лічылася недапушчальнай нават думка пра тое, што следчы, пракурор ці суддзя могуць памыляцца. Адмена прысуду або спынення справы былі наўпрост неймаверныя. Да таго часу Жаўніровіч і іншыя ўжо атрымалі ўзнагароды, званні, прэміі. Усе вялікай юрыдычнай сям'ёй, шумнай з размахам, святкавалі кожную перамогу над злачыннасцю. А тым часам адбылося чарговае забойства, і чарговы невінаваты адправіўся за краты. Гэтым разам у забойстве дзяўчыны абвінавацілі Блінова. Яму, можна сказаць, пашанцавала. Следчы па справе збіраўся павесіць некалькі забойстваў на няшчаснага Блінова, але пакуль доўжылася следства, а мужчына знаходзіўся ў СІЗА, знайшлі сапраўднага злачынцу. Але пра гэта крыху пазней. Нягледзячы на вялікі супраціў, пошукі цяпер ужо серыйнага забойцы працягваліся. Паступова Ігнатовіч і яго каманда выйшлі на Міхасевіча, чым прымусілі яго нервавацца і дапусціць памылку. Ён адправіў у рэдакцыю газеты «Віцебскі рабочы» ліст, напісаны ад імя выдуманай арганізацыі «Патрыёты Віцебска», якая нібыта складалася з мужчын, якія помсцілі забойствамі сваім няслушным жонкам. Ліст быў атрыманы рэдакцыі 16 жніўня 1985 года. Прайшоў некаторы час, і 27 кастрычніка у той жа мясцовасці Міхасевіч забіў наступную ахвяру. Згвалціл, задушыў яе галоўнай хусткай, а ў рот усунуў запіску са словамі «За здраду – смерць, барацьба з легавымі і камуністамі» і подпісам «Патрыёты Віцебска». Апошняя ахвяра здарылася, таму што Міхасевіч пасварыўся з жонкай. Ён не хацеў дапамагаць жонцы з праннем. Запіска была загадзя напісана. Міхасевіч ужо не баяўся міліцыі. Вось як пра трыманне распавядала журналістка Аксана Яноўская. У 1985 годзе серыйнага маньяка і забойцу Геннадзія Міхасевіча менавіта па почырку вылічыў тады малады эксперт-крыміналіст, а цяпер намеснік начальніка ЭКЦ ГУС Мінгарвыканкама Міхаіл Букат. Пры расследаванні чарговага забойства аператыўнікі выйшлі на след Міхасевіча. Сведкі распавядалі, што ахвяра садзілася ў чырвоны запарожац. Пачалі правяраць усіх уладальнікаў аўтамабіля гэтай маркі. Дапыталі Геннадзія Мадэставіча Міхасевіча. Пры праверцы яго алібі пацвердзілася, але спалохаўшыся ён пачаў пісаць адцягваючыя ўвагу лісты. У рэдакцыю газеты «Віцебскі рабочы» прыйшоў ліст, у якім распавядалася пра існаванне ў горадзе фашысцкай арганізацыі «Патрыёты Віцебска», якая змагаецца з існуючым рэжымам і ўсе забойствы вакол Віцебска справа іх рук. Былі праверены почыркі практычна ўсяго дарослага насельніцтва Віцебска. Вывучаліся заявы ў аддзелах кадраў, карткі ў пашпартных сталах і іншыя дакументы. А выніку ўсё не было. 7 лістапада 1985 года, калі Віцебскай кальцавой дарогі зноў знайшлі труп жанчыны. У роце ахвяры была запіска «За здраду смерць, барацьба з легавымі камуністамі». Стала відавочна, што ліст у рэдакцыю і запіску напісаў адзін і той жа чалавек. У горад на Дзвіне камандзіравалі больш за 100 чалавек з усіх праваахоўных органаў БССР і ўсяго Саюза, уключаючы пракуратуру СССР і КДБ СССР. Усе прыйшлі да адназначнай высновы, што для знясення злачынства неабходны транспарт, і тады пад самым рознымі падставамі міліцыянты адабралі больш за 200 тысяч узораў почырку уладальнікаў прыватнага транспарту і кіроўцаў дзяржаўных аўтамабіляў Віцебска і вобласці. Усе гэтыя паперы звозіліся ва ОУС Віцебскага аблканкама. Там працавалі 17 экспертаў почырказнаўцаў з усяго СССР. Мабыць, усе эксперты на памяць ведалі ўсе асаблівасці почырку аўтара ліста і запіскі. Але адабраны міліцыянтамі ўзор почырку серыйнага забойцы, які пражываў у Віцебскай вобласці, трапіў у рукі Міхаіла Буката. Безумоўна, злачынец старанна мяняў свой почырк, але індывідуальныя асаблівасці так кідаліся ў вочы. Усяго эксперты-графолагі праверылі больш за 500 тысяч почыркаў. А затым з'явілася запіска ад патрыёту Віцебска, і почырк супаў з заявай Міхасевіча ў мясцовым АУС. А далей сышліся і іншыя прыкметы. На затрыманне маньяка адправіліся тры групы захопу. Але Міхасевіча дома не аказалася, на працы таксама. Знайшлі яго ў суседнім сяле, у гасцях у сваякоў, з упакаванымі валізкамі і білетамі на самалёт у Адэсу. Было гэта 9 снежня 1985 года. У момант затрымання Міхасевіч быў спакойны і сказаў жонцы: «Гэта памылка, я хутка вярнуся». Яго даставілі ў пракуратуру ў кабінет да Мікалая Ігнатовіча. Следчы спытаў: «Дык вы і ёсць патрыот Віцебска?» Міхасевіч маўчаў, не ведаючы, што адказаць. Пры ператрусе выявілі рэчы забітых жанчын. Вось аповед следчага Мечыслава Грыба.
У студзені 85-го года я стаў самым галоўным міліцыянтам Віцебскай вобласці. Адразу ж пачаў займацца віцебскай справай. Афіцыйна лічылася нераскрытымі 22 забойствы. Спачатку вывучыў матэрыялы, а потым асабіста аб'ехаў усе месцы злачынстваў. Кожны дзень першы сакратар абкама партыі, старшыня аблвыканкама і міністр унутраных спраў дакладвалі па забойствах. У Маскве гэта было на кантролі. Усе стаялі на вушах. Толкам ніхто нічога не ведаў. Дзейнічае маньяк-адзіночка або група. Людзі баяцца, паніка. У Віцебску вельмі шмат было жанчын. Яны працавалі ў трэцюю змену. Не хацелі вяртацца па цемры. Падключылі літаральна ўсіх. Высветлілі, што адна з пацярпелых садзілася ў запарожац чырвонага колеру. Праз месяц яе знайшлі забітай. Праверылі ўсе запарожцы вобласці. У ліку іншых выйшлі і на загадчыка гаража саўгаса Палота Плоцкага района Геннадзія Мадэставіча Міхасевіча. З ім гутарыў інспектар па справах непаўналетніх. Справаздачу ён накіраваў у мой штаб. Міліцыянт нічога не зразумеў, а Міхасевіч зразумеў усё і моцна спалохаўся. Ён напісаў ананімны ліст у рэдакцыю газеты «Віцебскі рабочы» пра тое, што нейкія патрыёты Віцебска выступаюць супраць камуністаў, легавых і хутка прыйдуць да ўлады. А калі хто не стане дапамагаць, то будзе тое, што адбылося 30 жніўня 1984 года. Менавіта ў гэты дзень на ўчастку дарогі Віцебск-Бешакнаковічы знайшлі трупы адразу дзвюх дзяўчынак. Гэты ліст перадалі ў КДБ. У прынцыпе, нічога экстраардынарнага ў ім не было, бо пра здарэнне 30 жніўня апавяшчалася насельніцтва. Бянтэжыла толькі дакладнае месца злачынства. Ліст вырашылі праверыць. Калі першы раз проста апытвалі ўладальнікаў машын, то гэтым разам я папрасіў прадставіць іх уласныя тлумачэнні. Да Міхасевіча таксама прыйшлі. Ён напісаў: «У прынцыпе, на яго ніхто не думаў. Камуніст, сакратар мясцовай партыйнай арганізацыі, дружыннік, які наогул не п'е, жонка працуе ў краме, двое непаўналетніх дзяцей. Такіх не падазраюць. Хачу сказаць, што мы правялі даволі вялікую працу. Зрабілі графалагічную экспертызу 600 тысяч узораў. У мяне працавала 22 графолага. Шмат было розных кур'ёзных выпадкаў. Падазрэнне ўпала на дзяжурнага першамайскага аддзела міліцыі нават». 30 жніўня 84 года ён прыехаў у аддзяленне сувязі, пайшоў у прыбіральні і павесіўся. Яго вярнулі да жыцця і з прычыны псіхічнай неўраўнаважнасці звольнілі з міліцыі. Дарэчы, у яго таксама быў чырвоны запарожец. Почырк таксама быў падобны. Так палічыў адзін з КГБшнікаў. На мяне і пракурора вельмі моцна ціснулі, у тым ліку і з Масквы, але арыштоўваць мы не сталі. Жанчын, якія працавалі ў міліцыі, угаворвалі быць жыўцамі. Рызыка была каласальнай, і я радаваўся, наколькі смела ў нас супрацоўніцы. Графолагі прыйшлі да мяне і сказалі, што па некаторых прыкметах почырк Міхасевіча падыходзіць. Я папрасіў іх маўчаць і паслаў прывесці яшчэ ўзоры з саўгаснай канторы з мястэчка, дзе Міхасевіч вучыўся ў тэхнікуме. І яны вярнуліся і сказалі, што ніякіх сумневаў быць не можа. На наступны дзень, у нядзелю, мы паехалі яго арыштоўваць. На месцы яго не аказалася. Вырашылі дачакацца панядзелка, калі ён пойдзе на працу. Высветлілася, што ён узяў адпачынак і збіраўся кудысьці з'ехаць. Мой даўні сябар высветліў, што Міхасевіч можа быць у брата ягонай жонкі у вёсцы Гарані, дзе ёсць чыгуначная станцыя. Там мы яго і ўзялі. Ніякага супраціву ён не аказаў. Адзін нюанс. Пакуль мы ішлі некалькі сотняў метраў да машын, ён раз 15 спыняўся памачыцца. Неўзабаве ён ва ўсім прызнаўся. Замест 22 нераскрытых забойстваў ён распавёў пра 43. У тым ліку назваў 13, якія лічыліся раскрытымі, па якіх былі асуджаны, а адзін цярэнь расстраляны. Сёй той намякаў, што лепш будзе Міхасевіча прыбраць, маўляў, усе канцы ў ваду, але мы вырашылі аддаць яго да правасуддзя. Ахоўвалі як самы каштоўны скарб, найперш ад сваякоў і знаёмых забітых. Нявінна асуджаных вызвалілі, сляпых, хворых, камусьці з іх купілі тэлевізары, лядоўні, камусьці далі кватэры. Да ўзнагарод нас не прадставілі, хоць і абяцалі. Пра віцебскую справу пастараліся хутчэй забыцца. У пэўным сэнсе мы нават сталі вінаватымі. Мне генеральскае званне затрымывалі. Міністр так і сказаў, што ў Саўміне і ЦК пячэ ў вочы мая віцебская справа. Праз 3 гады з бюлетэня КДБ я даведаўся, што за яго кагосьці нават узнагародзілі. Але высветліць, каго канкрэтна, не ўдалося.
Спачатку затрымання Міхасевіч заявіў, што двое незнаёмцаў прымусілі яго дапамагчы ім несці труп і напісаць ліст і запіску. Але ўжо на другім допыце праз 2 дні ён не змог супярэчыць доказам і сведчаннем і прызнаўся апошнім забойстве. А затым пачаў распавядаць і пра іншае. Усяго ў снежні ён распавёў пра 19 забойстваў, уключаючы першае. У студзені 1986 года яшчэ праз 14, пазней у красавіку яшчэ праз 5. Яго вывозілі на месцы для правядзення следчых эксперыментаў. І заўсёды Міхасевіч падрабязна апісваў забойствы, учыненыя ім нават шмат гадоў таму. 5 трупаў не былі раней выяўлены. Гэтыя жанчыны лічыліся зніклымі без вестак, пакуль Міхасевіч не ўказаў следчым на іх магілы. На аглядзе месцаў злачынстваў Міхасевіч паводзіў сябе спакойна. Не выяўляў пачуцця, віны або шкадавання. Ён падрабязна, часцей з усмешкай распавядаў, як ён здзейсніў забойства. Казаў, што на ўсё яго сыходзіла каля 2 хвілін. Душануў, а далей цягнуў мяккі пясочак. Там рыў ямку і закопваў. Перед судом Міхасевич читав свою справу, яго веселив той факт, что усе яго забойства вешали на інших людей. Таким чином, усяго Міхасевич забил 38 дзяўчат и жанчын. Сам ён казал, что забитых шмат больше. Міхасевич написал лист генеральному прокурору СССР со скаргой, что при вынесении присуду суд не принял до уваги 3 забойства и 1 замах, не глядячи на то, что забойца показал, где здійснив злочинство. Однако с момента здійснення забойства прошло несколько годов, и мясцовость изменилась. Отрымались разыходжанні со следствием. Міхасевич заявил, что написал гэты лист за почуть обовязку перед усімі невинно осудженными, а так само нераскрытыми злочинствами. У заключении судовой психиатричной экспертизы, зробленной в институте имени Сербского, говорилось: Міхасевич психичным захворванням не пакутуе. У яго маюцца психопатычныя рысы характару і схільнасць да сексуальных пераверсіяў. Гэтыя асаблівасці асобы суправаджаюцца няяўнасцю палавых скрыўленняў у выглядзе праявы садызму. Не суправаджаюцца парушэннем мыслення, памяці, эмацыйнасці і крытыкі. У перыяд, які адносіцца да крымінаваных яму дзеянняў, у Міхасевіча прыкмет якога-небудзь хравітага расстройства психічнай дзейнасці не назіралася. Ён мог аддаваць сябе справаздачу ў сваіх дзеяннях і кіраваць імі. Яго варта лічыць разумным. Міхасевіча злавілі ў перыяд пачатку перабудовы і галоснасці. Дзякуючы гэтаму, пра першага беларускага серыйнага забойцу стала вядома шырокай грамадскасці. Да яго арышту ў беларускай крыміналістыцы не было нават такога тэрміна. У Амерыцы такім першапраходцам быў Тэд Бандзі. Міхасевіча прысудзілі да вышэйшай меры пакарання – расстрэлу. Улады вельмі спяшаліся прывесці прысуд у дзеянне. Пакаранне было выканана ў 1987 годзе. Следчы Жаўняровіч, па віне якога судзілі 14 невінаватых, быў амніставаны і не панёс ніякага пакарання. Яму былі захаваны ўсе ўшанаванні, узнагароды і асабістая пенсія. Следчым па асабліва важных справах прокуратуры ён працаваў з 1944 года. Выйшаў на пенсію ў 1987. Сваю віну Жаўняровіч так і не прызнаў. Памёр у канцы 87-го года, неўзабаве пасля заканчэння службы. Вы праслухалі крымінальную гісторыю пра першага маньяка Беларусі. Падпішыцеся на наш падкаст, каб не прапусціць наступную гісторыю. Падтрымаць наш праект вы можаце падпіскай на Патрэёне. Спасылка ў апісанні.